Pétursdóttir.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni ræðuna og mér finnst þetta vera mjög áhugavert mál og sem náði ekki fram að ganga á síðasta þingin var mjög mikið rætt. Ég ekki andsnúin því að það séu skilyrðingar af einhverju tagi vegna þess að ég held að með skilyrðingu þá sé á sama tíma líka verið að skylda sveitarfélög til þess að sinna einhverju þjónustu við þá sem þurfa á hún að halda. Og minnst áhugaverði kaflinn hér í greinargerðinu um framkvæmdina á Norðurlöndum þar sem að menn hafa farið í skilyrðingar með ýmsu tagi og breytt verklaginu svona eftir því sem þurfa þykir líka. Það er kannski eitt sem að ég velti fyrir mér og ég skildi að vissu leiti þar áhyggjur sem að hafa verið rættar varandi þetta mál. Og það er að sveitarfélögin eru svo mjög mismunandi í stakk búin til þess að takast á við þetta verkefni að aðstoða þá sem eru í rauninni hæfir til þess að vera á vinnumarkaði til þess að gera þá að virka þáttaköndum og við erum með risastór sveitafélög eins og hér á höfuborgarsvæðinu Reykjavík og svo allt niður í mjög lítil sveitafélög. Mér finnst það kannski það óþægilega við þetta að hvert sveitafélög getur þá væntanlega verið með sínar útfærslur og það er ekki jafnræði. Þannig að ég velti fyrir mig hvort þetta ætti að vera einhverju leiti meira á herðum ríkisins. Þetta eru einstaklingar þó að þið búi í sveitafélögum, af hverju ætti ekki ríki með einhverjum hætti að koma að þessu. Er þetta fólk þegar fer af atvinnuleysisbótum bara algjörlega komið yfir á framfæri sveitafélaganna? Minnst það ekkit endilega þurfa að vera þannig?
Þá svarar ansvari háttvirtur 9. þingmaður Norður